Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Continuăm ciclul de predici din 1-a epistolă apostolului Ioan și în capitolul 3, primele 3 versete sunt versete în care apostolul are bogăție de învățătură, bogăție de doctrină, bogăție de cuvânt dumnezeiesc. E ca o mină de aur în care intri și aproape fiecare cuvânt pe care îl iei poți să-ți dai seama că e binecuvântare, har, mărgăritar scump pentru viața noastră. Aproape fiecare cuvânt, și Ioan folosește puține cuvinte în primele două versete și le repetă în așa fel încât e ca o simfonie în care motivul simfoniei se repetă și cu cât se repetă, parcă ți arată altă dimensiune a coloritului acestui curcubeu al harului. Vedeți, cuvântul de a vedea e aici acela de a privi atent, de a te uita și a nu te sătura să vezi. De fapt, televiziunea, vederea la distanță, vine de la cuvântul în greacă și cuvântul acesta e a să rămâne ochii pironiți. Păcat că unii rămân cu ochii pironiți la ecranul ăla și ecranul te prostește. Aici dă o altă metodă, a privi însă atent și a te umple de har. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Și cuvântul mai apare și la urmă, pentru că îl vom vedea așa cum este. Același cuvânt. Rămâi cu ochii pironiți la Dumnezeu și la dragostea Lui. Și la urmă, privirea aceasta și dragostea Domnului ajunge să te transforme și să ajungi ca și Domnul. Ne-a arătat. Cuvântul de arătare sau parusie aici, sau arătare în slavă, și cuvântul acesta se repetă. E ca și cum apostolul Ioan nu vrea să folosească prea multe cuvinte și îl ia și îl repetă. Ne-a arătat Tatăl să ne lumim copii ai lui Dumnezeu. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat același cuvânt. Ni s-a arătat dragostea, dar ce vom fi încă nu s-a arătat. Dar știm că atunci când se va arăta, iarăși același cuvânt. S-a arătat dragostea, ce vom fi nu s-a arătat, dar va mai fi încă o arătare. Încă o parusie, când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Iată ce frumos, cu câteva cuvinte, apostolul Ioan folosește aici toată gama dragostei și a iubirii. E cuvântul de cunoaștere, iarăși e. Lumea nu cunoaște pe copiii Domnului, nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Nu ne cunoaște lumea pe noi? Ne vede, da, ne vede, dar nu ne cunoaște. Ne știe adresa, nu, dar nu ne cunoaște. Ne știe numele, dar nu ne cunoaște. Nu l-a cunoscut nici pe Domnul. Iată aici pe Ioan, care ne pune alături de cel care este fratele nostru cel mare, Domnul Iisus Hristos. Prea iubiților, suntem copii ai lui Dumnezeu, ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și cunoștința aceasta ajunge să ne transforme, pentru că a vedea și a cunoaște sunt elemente ale credinței noastre în Domnul. E interesant în cuvintele, în versetele acestea, doar două, verbul a fi. Tatăl ne numește să fim copii ai Lui. Și apostolul Ioan e ca și cum își închipuie audiența și să uită copii ai lui Dumnezeu și să simte obligat să spună și suntem Da? Suntem copii ai lui Dumnezeu. Epistola aceasta e o epistolă a siguranței. E o epistolă în care încrederea noastră în Domnul se întemeiază pe ceva tare, pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa a spus Domnul și așa este. Am fost numiți de Domnul copii ai lui Dumnezeu. Ni s-a făcut harul acesta. Suntem numiți de El și cel care numește lucrurile e Dumnezeu și suntem. Prea iubiților, nu vom fi la urmă sau altă dată sau în lumea viitoare. Prea iubiților, acum suntem, versetul 2. Ascultați sublinierea lui Ioan. Acum suntem, timpul e prezent. Unii au și unele religii au în doctrina lor, numai după moarte, atunci vom ști dacă au fost sau nu copii ai lui Dumnezeu. Ioan spune aici, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar uitați-vă că există și un timp viitor. Ce vom fi, încă nu s-a arătat. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi, și aici e siguranța, vom fi pentru că îl vom vedea așa cum este. El este și rămâne același. Noi suntem și nu se știe încă ce suntem, nu se vede, lumea nu ne cunoaște, dar suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi însă, vom ajunge să fim așa cum este El. Când vine Domnul, El nu vine ca să fie ce suntem noi, ci vine ca să ne facă pe noi să fim ce este El. Unii au și în privința aceasta o învățătură foarte interesantă. Vine Domnul și mai este încă o dată ce suntem noi. Nu. El vine ca să ne schimbe și pe noi să ne transforme în ceea ce este și cine este El. 3 versete am citit și din fiecare câte o învățătură. În primul verset e învățătura aceea a nașterii din nou. O învățătură de bază pentru noi. Ne-a făcut copii ai lui Dumnezeu și suntem. Cum așa? Cum am ajuns să fim copii ai lui Dumnezeu? Al doilea verset ne vorbește despre o nădejde. Nădejdea că ce este Domnul, așa vom fi și noi. Transformarea și schimbarea noastră la venirea Domnului. Și versetul al treilea ne spune și ne vorbește despre o urmare a acestei nădejdi. Oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el însuși este curat. Sunt trei învățături și toate sunt de bază. Una e mântuirea noastră, a doua în legătură cu venirea Domnului și a treia, pentru că va veni El și pentru că suntem mântuiți, trebuie să fim sfinți ai Domnului. Nădejdea aceasta ne curățește viața după cum El însuși este curat. Lăsați asupra acestor trei gânduri să poposim și să luăm fier din fagurile acestea de îndurare și de har miere pentru sufletele noastre. Unii spun că în această epistolă există 7 taine, le numesc ei. 7 taine sau 7 secrete. Ca să deschizi un seif îți trebuie un cifru, un secret. Eu nu știu de ce le numesc taine, sunt lucruri pe care le avem scrise aici, dar să le numim secrete în felul în care înțelegem că sunt secrete pe care e bine să le cunoaștem, pentru că tocmai de aceea ni sunt arătate. E secretul vieții. Spune cuvântul aici, viața a fost arătată. Viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre viață. Și viața aceasta este Domnul Iisus, calea, adevărul și viața. O altă taină, un alt secret aici e secretul părtășiei. El care este viața ne-a dat și nouă viața ca să avem părtășie și părtășia aceasta este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Odată cu părtășia aceasta avem un alt secret, acela al ungerii, al umplerii noastre cu Duhul lui Dumnezeu ca să fim schimbați într-o asemănare a Sa. Ungerea care este prezența Duhului lui Dumnezeu. Voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Al patrulea este secret, este acela al rămânerii. Capitolul 2 e plin de cuvântul acesta, a rămâne. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi, iar voi rămâneți în El, în Domnul, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală. Taina, secretul acesta al credinței și al vieții în umblarea pe urmele Domnului, rămânerea în har și în credință. Apoi e taina aceasta a nașterii din nou. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. A șasea e sămânța dumnezeiască. La capitolul 3, versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui, a Domnului, rămâne în el. Vom ajunge și la această frază. Și apoi ultima taină e aceea a mărturiei. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ, așa cum trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul, adică Fiul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. Și trei care mărturisesc aici pe pământ: Duhul, apa și sângele. Și aceștia trei sunt una în mărturisirea lor. Și vom ajunge să trecem și peste aceste expresii. Nașterea din nou. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Când privim la dragostea lui Dumnezeu, Ioan ne îndeamnă și parcă ar vrea să ne spună: treceți în Evanghelie și uitați-vă la Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și unde ne uităm când ne uităm să vedem cât de mult a iubit Dumnezeu lumea? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Și Ioan ne spune aici efectul. Ne numim copii ai lui Dumnezeu. În Evanghelie însă ne spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu ca să moară, pentru ca oricine crede în el, prin credința în el, să aibă viața veșnică. Cuvântul s-a făcut trup, spune în capitolul 1, și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am cunoscut slava lui, o slavă întocmai ca slava celui singur născut din Tatăl. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. Ce frumoasă explicație! Vrei să știi ce înseamnă să crezi în Domnul Iisus Hristos? Să-L primești în inima ta. Atât de simplu e. Primim daruri, primim cadouri, Dumnezeu ne face un cadou nespus de mare, spune Pavel, darul nespus de mare al lui Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, le-a dat dreptul să se numească copii, să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și născuți nu din sânge, nu din voia firii, pentru că am vrut eu, și nu pentru că moștenesc de la părinți, prin sânge ceva de la părinți. Nu, nici din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui alt om, ci născuți nici măcar din voia lui Dumnezeu, ci din Dumnezeu. Nașterea din nou e schimbarea totală a omului. E o lucrare a Duhului lui Dumnezeu pe care o face, în care schimbă complet, total, firea omenească. O transformă și o dă și o face o fire în tocmai ca a Domnului Iisus Hristos. Dacă este cineva în Hristos, făptura, creația aceasta e nouă. E ca și cum vorbim de o creație acum mii de ani, când Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este, dar acum avem e vorba de o altă creație, complet diferită, o creație prin care jertfa Domnului Iisus Hristos e mijlocul prin care ajungem să fim născuți din nou pentru o altă lume, pentru un alt univers, pentru o altă împărăție. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Suntem. Un predicator și scriitor foarte bun, Philip Yancey. Tinerii și poate cei care studiază la Trinity, nu se poate să nu fi avut contact cu cărțile lui, sunt manuale, în apologetică scrie foarte mult. Philip Yancey are o gândire foarte clară și scrie bine pentru vremuri ca acestea pe care le trăim nou. A crescut orfan, doar cu mama, și tatăl său a murit la un an și ceva după ce s-a născut el. Și spune el într-o introducere la una din cărțile sale despre o vizită pe care a făcut-o acasă la mama lui și uitându-se prin albumele de fotografii ca să mai vadă și imaginea tatălui, pe care de fapt nu l-a cunoscut, era prea mic când tatăl său a murit, și printre fotografii a găsit o fotografie a lui când era el mic, bebeluș de câteva luni. Și fotografia, curios față de alte fotografii frumoase, era toată boțită. Și Philip Yancey a întrebat pe mama: de ce ți-i fotografia asta toată boțită, tot așa parcă cineva a boțit-o, de ce o ții, pentru că ai altele? Și mama atunci i-a spus lui Philip povestea fotografiei. Când ea s-a născut, când el s-a născut, imediat după aceea, tatăl său a fost internat. Boala de plămâni de care suferea pe vremea aceea n-avea leac. A fost pus într-un respirator automat și era în spital cu foiul acela, mașinile rudimentare pe care le aveau la început, fără electronicele de azi. Copiii nu puteau să intre la spital și atunci ea s-a dus și i-a dat fotografia lui Philip, fiul lui, al treilea copilaș al lor. Și n-avea unde să o pună. În fața lui, deasupra, era foiul care îi mișca plămânii. Și atunci tatălui a rugat-o pe mama lui Philip: ia și punem fotografia aici, deasupra, să o văd în fiecare dimineață și să o văd în fiecare zi. Și foiul acela mișca. Și fotografia era strânsă și deslipită, și strânsă și deslipită. Și așa a murit tatălui Philip Yancey, uitându-se la fotografia lui. Și Philip Yancey, uitându-se la fotografia aceea, toată boțită și mototolită, se gândea: oare ce făcea tatăl când se uita la mine? Se ruga pentru mine? Lăuda pe Domnul pentru mine? Și uitându-se la fotografia aceea, tatălui a închis ochii și a înțeles de ce fotografia mototolită are așa preț pentru mama. Citind gândurile acelea, m-am gândit nu la o fotografie care e un chip pe o hârtie. M-am gândit la un trup frânt pe o cruce. Nu la o fotografie care nu simte nimic, ci la un trup care se frânge pe cruce. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Frați și surori, dacă ne-am gândit mai mult la dragostea lui Dumnezeu pentru noi, oare cum ar trebui să trăim noi?
Dragostea emoționează. Eu sunt emotiv și întotdeauna când văd iubirea și când mă uit și la copilașii aceștia, cum frumusețea și drăgăleșenia lor, cum se poartă cu părinții sau părinții cu copiii, parcă mă podidesc lacrimile. Dar uitați-vă la o dragoste, și asta ne îndeamnă Ioan aici. Uitați-vă la ce dragoste ne-a răscumpărat. La un moment dat, mi se pare că Dumnezeu, când e Domnul Iisus Hristos pe cruce, ne iubește așa de mult. Așa de mult ne iubește Dumnezeu, încât pe cruce spune: eu ca Dumnezeu nu vreau să fiu nimic ca să-i câștig pe ei. Nu înseamnă oare aceasta când Dumnezeu însuși, Iisus Hristos, a doua persoană din treimea dumnezeiască de o ființă, moare pe cruce și Dumnezeu ajunge să fie răstignitul și să fie să guste moartea? E ca și cum Dumnezeu se dă pe sine și spune: nu vreau eu să fiu nimic ca voi să ajungeți ceva. Gust eu moartea ca voi să ajungeți să trăiți. Nu pot înțelege. Pentru mine, trăim aici câțiva ani și zburăm și ne ducem și ni se pierde și amintirea și tot și urma ca un abur. Și Dumnezeu e veșnic, anii lui nu se termină niciodată, n-are nici început, nici sfârșit. Și El vine și ia trup omenesc ca să ne răscumpere. O, cât am putea să stăm aici și să vorbim. Vedeți ce dragoste! Ați mai auzit de o așa dragoste? Citiți mitologiile din vremurile străvechi, că mulți vin și spun: e o carte de mitologie, Biblia. Citiți și vedeți, există undeva așa ceva? Ați mai auzit de așa ceva? Dumnezeu însuși să iubească așa de mult pe oameni încât să se dea pe sine însuși pentru noi. Și Ioan spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Și ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Poate dacă citim textele de la 1 Corinteni, capitolul 15, și apoi de la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, poate înțelegem cam ce vrea Ioan să spună când Pavel spune: vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Și cum vom fi schimbați? Vom fi ca și El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Avioanele, când aterizează, se spune că privirea avionului intră în contact cu privirea aeroportului. Vorbesc de privire, de razele acestea, de undele. Și coboară automat. E ceva invizibil, nu vede nimeni, doar automatele avionului intră în conexie cu automatele aeroportului și pe o cale invizibilă aeroportul coboară. A fost captat de unde și el coboară exact pe pistă. Nu știu dacă e bună comparația aceasta. Ioan spune: îl vom privi și vom fi dintr-o dată prinși de privirea Domnului Iisus Hristos. Și ce am fost rămâne și dispare. Și vom ajunge să fim schimbați la o clipeală, la clipirea ochiului, dintr-o dată. Vom fi schimbați în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Fratele Ursan ne-a spus versetul acela: pentru că el are puterea și prin puterea aceea de a supune toate lucrurile va schimba și trupul acesta smerit, al stării noastre smerite, și îl va face după chipul său. În America, aici, negrii au un fel de cântat, se numește spiritual. Cântările spiritual sau cântările de nuanță a sclavilor, și e un lucru curios, în muzicologii au descoperit lucrul acesta, au fost compuse numai pe clapele negre de la pian. N-am atins nicio clapă albă. Pianul are 5 clape negre. Clape negre. Clape negre. Nicio clapă albă. Nici o clapă albă. În 5 clape am cântat Mărețul Har. Mărețul Har a fost compus de unul John Newton. Și John Newton, înainte ca să fie copil al Domnului și să-l primească pe Domnul ca mântuitor, John Newton a fost capitan de vas care purta sclavii din Africa, în Anglia și în America. Și mulți se întreabă astăzi, nu cumva melodia aceasta, numai pe clape negre. Auzeam adâncimile corăbiei, cei care erau cu lanțuri. Auziți sclavii din corăbii cum cântă? Numai pe clape negre, pe 5 clape. Galerele, cei din adâncuri și în lanțuri, și cântau despre o glorie și despre o slavă pe care numai mintea lor o aveau. Cândva aici cântăm numai pe câte 5 clape negre și ne aranjăm melodiile în 5 clape. Cum ne va fi atunci când vom ajunge să-L vedem pe Domnul? Un cântăreț negru pe nume Whitley Phipps, personal vă spun, n-am mai auzit o voce ca a lui Phipps, o voce de bas adânc. Când l-am auzit la o conferință, probabil și prin sistemul audio, tremurau parcă pereții. Și înainte de o cântare, spunea el, și cântarea pe care a cântat-o era tocmai cântarea pe care fratele Dan a cântat-o la vioară. când am pacea Domnului în inimă, poate să vină viforul. Bine e, bine e în Domnul. Și cântărețul acesta, Fips, spunea: îmi închipui ziua aceea când voi ajunge la porțile de mărgăritar și acolo mă va întâmpina Domnul gloriei și îmi va da îmbrățișarea și îmi va spune: Fips, uită-te puțin aici prin Ierusalimul de sus și uită-te ca să vezi și străzile de aur și grădinile din cetatea aceasta, uită-te să-ți vezi locuința, dar vreau să vii cu mine. Vreau să mergem într-un colț din universul acesta la niște ființe cărora să le vorbesc și să le arăt pe unul care vine din necazul cel mare și a fost spălat în sângele meu. Vreau să le arăt un negru alb. Și când spunea fratele Fips lucrul ăsta, râdea și nu se vedeau decât dinții albi. Și spune: vreau să vii cu mine și vreau să cânți înainte ca eu să predic. Poate imaginația unui cântăreț sau unui credincios al Domnului. Nu știm cum va fi și nu știm ce ne așteaptă și ce surprize are veșnicia pentru noi. Și Ioan scrie cuvintele acestea unor oameni pe care îi așteptau circurile romane și rugurile. Și spune: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Sunteți copii ai lui Dumnezeu pentru că ați fost răscumpărați, ați fost spălați prin sângele de la Golgota. Lumea nu vă cunoaște, sunteți gunoiul lumii. Dar va veni o zi și când se va arăta El, vom fi așa cum este. Pentru că îl vom vedea. Îl vom vedea și vom fi schimbați. Frați și surori, ridicați-vă privirea înspre răsărit și parcă se face de ziua. O să ne ajute Domnul să avem în inimile noastre și în ființele noastre cântarea aceea a Apocalipsului: vino, 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 Doamne Iisuse. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Iată ce glorie ne așteaptă. Iată ce strălucire a pregătit Domnul pentru noi. Și mai e un lucru, al treilea, pe care aș vrea să-l arăt. Oricine are această nădejde, în el se curățește după cum el este curat. O nădejde care curățește. Veți spune, e o contradicție. Noi știm că sângele lui Iisus ne curățește, așa spune aici. Că sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Da, numai sângele lui Iisus Hristos ne curățește. Și atunci de ce scrie aici? Că nădejdea aceasta ne curățește după cum El este curat. Vedeți, sângele lui Iisus ne curățește, dar trebuie noi să vrem să fim curățiți. Noi trebuie să fim gata să renunțăm la gunoiul din viață, la lucrurile care nu-s plăcute, ca să ne curățească sângele. Ești gata să iei mătura și să dai afară gunoiul din viața ta? Sângele te curățește. Și aceasta nu pentru că vrei să fii cineva, ci pentru că ai o nădejde. Știi că Domnul vine. Probabil majoritatea surorilor aveți self-cleaning ovens, nu? Cuptoare care se curăță singure. Mă gândesc, nu știu. Sunt obișnuite acum și eu m-am uitat odată să văd cum se curățește. Nu se curățește singur. Trebuie să apeși pe niște butoane și atunci temperatura din cuptorul acela e mult mai mare, crește enorm, să creează o temperatură grozavă care arde toată grăsimea care s-a pus pe toate colțurile. Nu spui curăță-te și e curățat. Nu, e de fapt minciună self-cleaning, că nu e self-cleaning. Trebuie să dai cu mătura, trebuie cu beria, trebuie să apeși. Dar ce face curățirea e temperatura aceea extraordinară care încinge și dintr-o dată totul ajunge să fie cuptor ca roșu de căldură și arde toată murdăria și cade acolo jos gura și numai o iei și s-a curățit. Temperatura aceea însă face curățirea. Și temperatura aceea ne spune că și în viața noastră trebuie să ajungem în elementul de contopire cu Domnul Iisus Hristos. Nădejdea aceasta ne curățește și atunci ne curățește pentru că El este curat, pentru că ne-am contopit cu El. Copiii ai lui Dumnezeu, ce nume frumos! Să fii născut nu din sânge, nu din voia firii mele, nu din voia firii unui alt om, ci să fii născut din Dumnezeu. Și să nu te cunoască lumea, dar să te cunoască Domnul. Și să avem o nădejde că vom fi cândva schimbați și vom scăpa de dureri, de necazuri și pentru aceasta să trăim în sfințenie. Mă gândeam și am să repet povestea vieții lui Ben Hooper. Mi se pare că se potrivește frumos aici. S-a născut în Tennessee și tatăl său a fost un vagabond și un nemernic și toată lumea îl știa în sat și după ce nevastă-sa lui a născut, el a plecat și nimeni nu i-a mai auzit numele și de urmă. Și copilul s-a născut cu rușinea aceea că tatăl său era un nemernic, un om fără caracter și toți îl cunoșteau. Și Ben Hooper a crescut așa și toți râdeau de el pentru că tatăl său era un tată cu un nume rău și urât. La grădiniță când a fost, toți copiii știau, ăsta-i Ben al lui Hooper. Nimeni nu se joacă cu el. La pauze mânca sandvișul singur, nimeni nu vroia să se apropie de el și a început școala. Și la școală iarăși râdeau în pauze, în recreație, râdeau de el. Cine e tatăl tău, măi? Și într-o zi s-a auzit că la biserica orășelului a venit un predicator nou și predică frumos. Și copiii vorbeau la școală, că la școala duminicală, uite ce se întâmplă, și s-a gândit și el să meargă la biserică. Venea târziu, asculta și când știa el că se cam apropie timpul să se încheie, țâști pe ușa afară, ca nimeni să nu vorbească și nimeni să nu-l facă de râs. Să întrebe cineva, cine ești tu, al cui ești tu, măi? Era grozav să-l întrebe cineva, al cui ești, al lui Hooper. Și într-o zi, captat de predică și de atmosfera din casa Domnului, nu și-a dat seama și a rămas până la urmă. Și când se iasă, era în bulzeală și n-a mai putut să plece. Și la ieșire, predicatorul dă mâna cu el și spune, te-am mai văzut pe aici? Dar ia spune-mi tu, al cui ești? Și dintr-o dată Așa cum e îmbulzeală și la noi când ieșim afară, e gălăgie. Dintr-o dată s-a făcut liniște. L-a întrebat pe Ben al cuie și Ben s-a făcut mic, mic, mic. Și predicatorul se uită la el și spune: o, știu al cui ești, că seameni cu taică tu. Și liniștea s-a făcut și mai mare. Îl cunoaște pe tatăl, îl cunoaște pe Hooper. Și predicatorul îl ia pe puștiuletele ăsta de vreo 12 ani și spune: tu seameni leit cu tatăl tău, tu ești copilul lui Dumnezeu. Și Ben Hooper n-a mai plecat din biserică. Copil al lui Dumnezeu. Din ce gunoi suntem? Din ce gunoi ne scoate Dumnezeu și ne face copii ai lui Dumnezeu? Și suntem. Ne spune Ioan și versetele acestea de 20 de veacuri răsună: suntem copii ai lui Dumnezeu, ne-am născut în gunoiul lumii, nu suntem cu valoare în noi, ne-a luat Dumnezeu și ne face prin răscumpărarea în sângele Domnului Iisus Hristos, ne face copii ai slavei, suntem copii ai lui Dumnezeu, ne schimbă firea, ne schimbă, ne transformă pentru lumea viitoare, pentru gloria viitoare. Și ce vom fi? Lăsați ce vom fi, lăsați ce suntem, ce vom fi contează, vom ajunge să fim ca și El. Gloria Lui ne-o va da și nouă, așa cum ne-a înnoit firea noastră. Și până atunci trăim în această nădejde. Și nădejdea aceasta ne face să fim curați, să trăim curat, să fim curați într-o lume murdară, să fim cu hainele albe într-o lume a păcatului și a nelegiuirii. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Cântăm pe 5 clape acum. Cândva vom avea toată simfonia dragostei în gloria lui Dumnezeu. Cântăm doine ale durerii. Cândva vom cânta osanalele slavei. Cântăm aici și suntem împovărați de suferințe și necazuri. Cândva vom cânta celui care ni le-a măsurat pe toate ca să ne facă o greutate veșnică de slavă pentru eternitate. Frați și surori, Ioan bătrânul ne spune: nu vă uitați nici la ziare, nici la televizoare, nici la atâtea lucruri care sunt în jur. Uitați-vă la dragostea lui Dumnezeu. Umpleți-vă inimile de dragostea aceasta. Pentru că dragostea aceasta ne-a schimbat, ne schimbă acum ca să fim sfinți și ne va schimba în eternitate. Pentru totdeauna ne dă slava. Gloria ne-o dă nouă. Permiteți-mi, dacă încă nu sunteți ai Domnului, câțiva dintre cei care sunt aici, vin des cu noi și ne bucurăm de părtășia pe care o avem. N-ai vrea să te chem și să te cheme, să te numească Domnul copil al Său? Eu te îndemn în seara aceasta, ia hotărârea, hotărârea cea mai binecuvântată pentru toată eternitatea, să primești darul lui Dumnezeu și tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, le dă dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și suntem și binecuvântăm pe Domnul pentru harul și dragostea pe care ne-a arătat-o. Fie ca și gândurile acestea și versetele acestea și meditația aceasta să fie pentru întărirea noastră, pentru zidirea noastră, pentru apropierea noastră de Domnul. E o cântare pe care aș dori să o cântăm și vorbește despre privirea Domnului Iisus Hristos când încercările prea grele mi se par. Și zilele prea lungi, durerile prea mari, ne mângăie Hristos, El se va arăta să-și ia pe nor mireasa, să-i șteargă lacrima. S-o cântăm lin, cu gândul nu la ce suntem, în nemicnicia acestei firi, ci la faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu și cu gândul la ce vom fi în gloria sa măreață. Când încercăm